illuusiosta täällä todella on kyse. Tässä on eräänlainen pantomiiminäytelmä mielestäni, kun kuolleet eläimet on topattu, pysäytetty määrättyyn asentoon, lasisilmät kiiluun mukaan elävinä. Tämä on tosi bluffia. Täällä ei mikään ole niin luonnollista luonnontieteellisessä museossa.
Niitä kutsutaan dioraamoiksi. Ensimmäisen sellaisen rakensi Pariisin oopperan lavastaja 1800-luvun alussa. Ja sitten niitä on rakenneltu maailman museoihin taustamaalauksiksi, maisemamalleiksi, elävöittämään näyttelyä, eräänlaiseksi ikkunoiksi toisiin todellisuuksiin. Niissä käytetään erilaisia kaarevia pintoja ja kaltevia laseja ja erityisiä valaistuksia, kaikenlaisia optisia harhoja, joilla voidaan sitten yrittää saada tila näyttämään paljon todellista isommalta. Ja jotain sadunomaista ja vanhanaikaista, aitoa ja epäaitoa, niissä samaan aikaan on. Ja ne maalataan pääosin edelleen käsin. Tapaan luontomaalari Seppo Polameren Helsingissä Luonnontieteellisen keskusmuseon ala-aulassa. Ja kävelemme toiseen kerrokseen, jossa valmistellaan uutta mammuttinäyttelyä. Portaiden kopina ja puulattioiden narina ovat varmaan Polamerille tuttuja. Niin monta vuotta hän on museolla viettänyt maalaten näyttelysalien 10 dioraamat. On hän toki tehnyt paljon muutakin pitkän taiteilijauransa mittaa. Kirjankuvituksia, grafiikkaa, luontomaalauksia. Nytkin on vireillä näyttely Riihimäen erämuseo ensi kesäksi. Mutta kaikkien parhaiten hänet tunnetaan juuri näistä dioraamoista. Suljettujen ovien takana toisessa kerroksessa on aika lailla tekemisen meininkiä. Radio soi, konservaattorit ja rakennusmiehet naputtelevat lautoja ja styrokslevyjä paikalleen. Ja kaiken yllä, omassa ikuisessa rauhassaan, lähes nelimetriset mammuttijäljitelmät katselevat salia pienillä lasisilmillään. 3 aikuista ja 1 lapsi. Ne näyttävät aidoilta, mutta niiden tuuhea karvapeite on itse asiassa myskihärän karvaa. Viimeiset oikeat mammutit kuolivat sukupuuttoon noin 4000 vuotta sitten. Niiden maailmaa ei oikeasti enää ole, ei niitä tuoksuja, valoja, värejä. Mutta jonkinlainen ikkuna siihen maailmaan ovat taustamaalaukset, joita Seppo Polameri urakoi mammuttien taakse.
Siinä oli aiheena tämä taiga-maisema, lumimaisema, ja sen mukaan tässä on yritetty.
Täällä on siis valmistella näyttely, joka avautuu tämän vuoden lopulla. Vielä on aikaa, ja nyt tässä just laitetaan lattiaa tähän mammuttien alle. Mammutit on tullut paikalle, ne on kyllä todella sen verran isot. Täytyy sanoa, että ne varastaa vähän shown tässä. Syöksyhampaita on vielä paketissa. Tässä on tuommoinen suojamuovi päällä, niitäkään ei ole vielä poistettu. Mutta tämä homma lähti liikkeelle taustamaalauksesta. Kerro, minkälaisia asioita ajattelit siinä vaiheessa, kun maalasit tätä taustaa? Siis taustakin on todella iso, melkein 10 metriä.
Ehkä ylikin, joo. Se tapahtuu aina semmoisena tiimityönä, että neuvotellaan, mikä maisema tulee, ja sitten valokuvien pohjalta me normaalisti on menetellyt oikeastaan joka kerta, mutta sitä edelsi siis tämä yhteinen neuvottelu. Ja
taustassa näkyy tila, siinä on tilan tuntua, maisema ulottuu pitkälle tuonne silmän kantamattomiin, lumi on maassa ja sitten tätä tämmöistä varvikkoa. Onko tämä tunturikoivua vai?
Tämä on nyt lähinnä tunturikoivikkoa todella, ja on siellä vaivaiskoivua joukossa, että tuommoinen lähes puuton pohjoisen maisema. Siinä jotenkin olisi meikäläinen selvinnyt aika vähällä, kun maisemaa näkyy niin vähän eläinten koon vuoksi, mutta pakko se on tehdä kuitenkin koko maisema samalla pietitellä. Yleisö pääsee eri vinkkeleistä kuitenkin kurkkimaan.
Ja tänne tuli paljon esimerkiksi lapsikatsojia tuossa katsomaan tuota perusnäyttelyä, niin näkökulmahan on ihan eri, jos ollaan täällä metrin tasalla ja kurkistellaan mammutin jalkojen välistä tuota maisemaa.
Itse asiassa se on kaikkein tärkein näkökohta siinä mielessä, että täällä on 95% yleisöstä on koululuokkia, eli lapsia.
Me voidaan siirtyä tästä tuonne toiseen saliin, koska urakka ei suinkaan, vaikka tämä on valmis, tämä työ, niin jatkat nyt sitten seuraavalla.
Mammutin saa juuri valmis, mutta seuraava on jo tekeillä. Tässä ohjeena on aromaisema. ei puun puuta, se on vähän niin kuin haastava meikäläisille kyllä. Eli ruohikkoa joudun imitoimaan. Tässä pohtinut just eri instrumentteja, millä mä saan sen ruohikon tehtyä. Tähän tulee susilauma ja joku saaliseläin tiettävästi myös.
Kun nyt kun katselen tätä maisemaa, niin mulla tuli mieleen semmoinen ajatus, jonka joku amerikkalainen luonnonsuojelija on sanonut siitä, että Kalifornian kondoori ei itse asiassa, että se on vain 5% luuta ja nahkaa ja 95% sitä maisemaa, joka on sen luonut. Niin jotenkin kun katselee tätä, niin miettii, että miten valtavan tärkeä se on se maisema, jossa ne eläimet on elänyt ja kehittynyt tälle kokonaisuudelle.
Niin, sen takia tähän on päädytty, tähän diorama-ratkaisuun. Diorama-sana on kyllä niin omituinen, että en käsitä, minä katson oikein sanakirjastakin, niin se on joku kreikankielinen alkusana, joka merkitsee läpinäkyvä. Edelleen suuri mysteeri on meikäläiselle, että miksi semmoinen sana, mutta sitä nykyään käytetään. Kyllä, nyt on varmaan 500 dioraamaa on tullut maalattua, että se alkaa olla jo sen alan kokemusta, kyllä.
Minkälaiset maisemat on sulle vaikeimpia tai helpompia, Seppo Polameri?
Joo, kyllä ne kaikki on haastavia, mutta jotenkin mä oon tässä kyllä viehättynyt tekemään ruohoa. Semmoisia risukoita, että mä en ole käyttänyt enää pensseliä muuta kuin äärimmäisissä tapauksissa. Mä oon niillä, niin kuin sanoin, heinillä ja banjon kielillä ja kaikilla ihmeharjoilla ja risuilla. Käyttänyt niitä niin kuin siveltimenä ja jollain lailla päässyt aika lähelle luonnonmukaista jälkeä. Että täällä on aikataulut ollut näillä töillä. Ei mulla ole suotu tarpeeksi aikaa tehdä niin kuin pienellä siveltimellä mitään detaljia. Siihen olisi mennyt kuukausitolkulla. Hyviä esimerkkejä on New Yorkin museossa. Siellä on useamman taiteilijan voimin tehdään puoli vuottakin yhtä dioraamaa. Ja meikäläisillä on ehkä kuukausaikaa yhteen parhaimmillaan. Niin oikoteita oli pakko kehitellä ja siitä lähti tämä koko siveltimen unohtaminen, eli kaikin konstein maalaaminen.
Tämä maisema, mikä on siis vasta luonnosvaiheessa tässä meidän edessä, tässä on hyvin pelkistetyt värit, tässä on eri sävystä ruskeita, joka alkaa tämmöisenä hyvin tummana ruskeena ja sitten muuttuu kellertäväksi vaaleammaksi. Sitten siellä kulkee tuommoinen kapea vaalea raita, joka voi olla sitä aroa tai joku semmoinen erilainen kohta siinä. Sitten alkaa tuommoinen sinertävän harmaa vyöhyke, joka selvästi tässä vaiheessa on jo paljon kauempana. Ja sitten tämä sininen taivas, joka on nyt. Esimerkiksi tämä etuala, niin tässä tapahtuu jo vaikka mitä. Tässä on valoa ja tässä on vauhtia ja tässä on liikettä. Tässä on vähän niin kuin tässä olisi tuulikin mukana tässä arossa jo tässä vaiheessa.
Ja se johtuu siitä, että on tehty suurimmalla mahdollisella siveltimellä tuo niin sanottu pohjamaalaus. Mä usein teen noin, että mä aloitan tummasta. Sen takia se on nyt niin tumma tuo aron alaosa. Ja siihen sitten vaaleita heiniä alkaa ilmestyä, kun niiden aika on.
No käykö sulla niin, että sitten mitä kiireempi tulee, niin sitä vauhdikkaammin sitten vaan jatketaan? Pyöriikö nämä maalaukset esimerkiksi mielessä iltaisin? Kun tämähän on aika monen rupeama tällainen. Onko tämä semmoinen, että nämä pyörii mielessä iltaisinkin?
No, ei voi kieltää. Kyllä ne työt tulee kotiin aina mukana. No totta kai, koska tämä on tavallaan mieluisaa työtä, niin joku ottaisi tämän terapiana, mutta kyllä tämä niin kuin työstä käy kyllä. Ainakin tämän ikäiselle herrasmielle kuin minä, niin ja se on aika moista jumppaa tämmöinen isojen seinien maalaaminen.
Joo, ja sulla on tässä isot tönikät erilaisia maaleja. Tämäkin teos on kuitenkin monta metriä pitkä, varmaan 5 metriä nyt tämäkin. Kyllähän tämä nyt tauluna on ihan valtavan kokoinen.
Niin, jos ajattelisi tauluna, niin on nämä kaikki todella isoja. Kuten sanottu, sekin pelastaa sitten paljon. Nämä on tapana täyttää liian täyteen. Täällä itse asiassa mun mielestä koko museossa on kuin pari dioraamaa, jotka näyttää luonnollisilta. Ja se on valitettava seikka siinä mielessä, että on luonnotonta asetella eläimiä niin lähekkäin toisiaan. Ja sitten toisaalta näiden dioraamien syvyys ei ole riittävän monta metriä, että mutta harmittaa, kun jonkun täytetyn eläimen varjo lankeaa tuonne maalaukseen. Se ei todellakaan ole suotavaa.
Siitä häviää se illuusio, se harha.
Nimenomaan, juuri se. Tämä on noin sanoikin täällä tuon näyttelyn johdolle, että mitäpä jos tehtäisiin niin, että laitetaan vain muutama tosi hyvä dioraama, iso sellainen, ja laitettaisiin ne pakolliset muut eläimet vaan lasikaappiin niin kuin ennen vanhaa. Sanoit, ei tule kuulonkaan, koska koululapset, jotka on tärkein yleisö, eivät jaksa katsella niitä lasikaappeja. Että hyvä, että jaksavat dioraameja katsoa, mutta niitä selvästi mieluummin. Niin tämä on johtanut siihen, että täällä on niin kuin täyteen ahdettua. Että sille ei siis mahda mitään, että täällä on tämä ahtaus. Toisin kuin New Yorkissa esimerkiksi on valtavan kokoisia dioraamoja. Se on oikein semmoinen dioraamataiteilijan mekka. Mä oon siellä jo 3 kertaa käynyt vaikutteita ottamassa ja nautiskelemassa.
Onko siellä jotain semmoisia dioraamoja, että oikein, että vau?
Nimenomaan siellä niitä on useampiakin. Ei esimerkiksi millään pysty näkemään, jos sanotaan, että dioraama on 8 metriä syvä. Kun katsoo niitä kiviä, jotka siihen on asetettu lattialle kivikkorantaa edustamaan, niin ei pysty sanomaan, missä vaiheessa oikeat kivet muuttuu käsimaalatuiksi kiviksi seinälle. Se on niin suurella pieteetillä tehtyä, että oikein huikaisee, kun vertaa näihin.
Mutta onhan se jännä ajatus sekin, että tänään päivänäkin, kun mä tulin tänne, niin tuolta tuli iso lapsi lauma, taas yksi niistä lukuisista, joita täällä vuosien mittaan käy, niin voi ajatella, että sopivana hetkenä, sopivan päivän retki, niin se mielikuva siitä maailmasta, jonka sinä olet maalannut, niin voi jäädä vaikka koko elämän ajaksi mieleen.
En tiedä, käykö näin, mutta se olisi aika hyvä ajatelma. Sen sijaan niin, mulla on käynyt niinkin, että multa on tilattu maalaus jonkun ihmisen kotiin. Ja hän on sanonut, että hän haluaa juuri sellaisen, mikä hän näki museossa, se teerisuo. Mä sanoin, että selvä, teemme se. Se on mainiota, että kun mä niin kun pidän itseäni kirjan kuvittajana ja sillä mä oon elättänytkin itseni, niin nyt sitten kun mä oon murto-osan elämästäni tehnyt näitä museon seiniä maalaamalla, niin ei juuri muusta tule koskaan keskustelua muuta kuin näistä. Eli mulla on Helsingin parhaalla paikalla jatkuva taidenäyttely, jos näin ajattelee. Tämä on niin kuin, mä oon jollain lailla etuoikeutettu, mulla on täällä näyttely olevinaan koko ajan ja ehkä vuosia eteenpäin vielä.
Luuletko Seppo Polameri, että nämä dioraamat pitää pintansa tulevaisuudessakin museoissa? Onko tämä, miten esimerkiksi maailmalla, niin tehdäänkö näitä jatkuvasti vai meneekö aika jossain vaiheessa näiden ohitse? Miten luulet?
No, vähän vaikea kysymys, kun ei tiedä mitä ne taas keksii. Mutta täälläkin niin kuin museossa on, niin kuin monessa muussakin, niin valokuvaa. Seinämaalausta ei ole tehty seinämaalauksena, vaan valokuvana, valtavina suurennoksina, hienona kuvina. Mutta esimerkiksi täällä meidänkin museossa, niin kala, tai mikä meriosasto tuolla nyt on vedenalaista, maailmaa ja rannikkoa, niin siellä on muutama maisema korvattu valokuvalla. Niin siinä on hämmästyttävän suuri ero käsin tehtyyn maalaukseen. Vaikka kuten sanoin, on hienoja maisemia noin valokuvana, mutta siinä on joku semmoinen muovin maku, joku ihmeellinen, vaikea sanoin edes kuvata. Ja näiden kollegoiden tai konservatorien kanssakin on asiasta keskusteltu, niin kyllä me ollaan tultu siihen tulokseen, että nämä maalaukset on parempi ratkaisu.
Seppo Polameri, lähdetään vähän liikkeelle alusta, eli mistä tämä kuvan tekeminen on tullut ja nimenomaan luontokuvien tekeminen?
Eihän sitä itsekään huomannut alun alkaen, kun Ateneumista valmistui, niin ei ollut mielessä mitään muuta kuin kirjan kuvitus oli ykkösenä ja sitten toinen, mä katson, että mä kyllä edustin silloin modernismia. Ei siinä luonto ollut mukana muuta kuin siinä mielessä, että mun harrastuksiin kuuluu metsästys ja kalastus. Niin sen kautta mä pääsin kuvittamaan metsästys- ja kalastuslehden novellikuvia ja mitä milloinkin, niin se niin kuin pikkuhiljaa astui sitten mukaan tämä mun luontoharrastus. Ja koska mä oon itsekin täyttänyt eläimiä ja valokuvannut ja kuten sanottu, paljon liikkunut luonnossa, niin kyllä se, niin kuin se tietomäärä, mikä mulla luonnosta on, niin on ollut ihan harrastusten myötä. Kuka ties, mä halusin olla moderni kuvataiteilija, mutta pikkuhiljaa on tilauksetkin muuttuneet yhä enemmän luontoaiheeksi. Ja muistanpa vielä, kun kirjakerho tilasi multa tämmöistä luontoaiheista grafiikkaa, niin mä itse rupesin marisimaan, että nyt jotain muutakin voisi olla aiheeltaan. Niin sieltä tuli ihan raasti, että ei, että Polanmeri on luontoaiheinen tekijä, että ei täällä kuvittelekaan tekeväs muut. Että jotenkin ajautunut tähän ja ei meidän pahanttiin. Tämä on ikuinen aihe, tämä kyllä kiehtoo ainakin minua ja onneksi osaa yleisöäkin.
Niin, olet maalannut paljon eläimiä, luontoa monelta kantilta, tehnyt grafiikkaa, näitä kirjan kansia paljon. Mä oon esimerkiksi useampaa kirjaa lukenut, jota olet Erkki Norellin kanssa tehnyt, hänen kalatarinoistaan kuvittanut niitä. Mites esimerkiksi eläinten maalaaminen, niin mikä siinä on vaikeinta? Miten niihin saadaan esimerkiksi liike? Miten saadaan se, että se näyttää elävältä?
Mä uskon, että siihen nyt mitään semmoista ohjenuoraa löytyy. Se on vaan niin kuin vanha kiinalainen taiteilija, hän se sanoi, että tätä kun yleisö kysyy, että miksi aina piirrät noita kukkoja? Tämä on hemmetin hyviä, että piirrän joku kana välillä. Sanoi, että eihän voi lopettaa tätä aihetta, kun hän ei ole vielä niin kuin oppinut sitä kunnolla. Että siinä on jotain tällaista, että täytyy olla ensinnäkin kauhean palo tehdä jostain aiheesta, ei käskystä, vaan jostain paljon syvemmästä. Ja kyllä tämä on niitä ainoita harvoja ammatteja, joissa et koskaan et ole valmis. Ikuinen opiskelija, voi sanoa.
Nyt kun eletään talviaikaa, niin en malta olla kysymättä, kun mä katselin etukäteen netistä näitä kuvia maalauksistasi, niin sulla on paljon talvi- ja lumiaiheita.
Joo, mä oon kuvitellut, että mulla on syksyaiheita eniten, mutta jos toi olisi totta, niin sehän olisi aika ymmärrettävää. Mä oon saanut graafikon koulutuksen, se lumimaisema on hyvin graafinen ja pelkistetty ja tavallaan niin kuin kiehtova, jos siinä graafisuudessa. Ja jos katsot mun muitakin töitä, niin ei niissä kyllä päävärejä juuri esiinny. Ja mä kiehtoo tää niukka väriskaala. Se ei poista niitä että sävyjen määrää, mitä se mahdollistaa.
Eikö lumen maalaaminen ole aika vaikeaa? Helposti se voi mennä semmoiseksi pöpperöiseksi semmoiseksi, että siinä kuitenkin hallitsee ne muodot ja sävyt ja kaiken sen samalla, kun se lumi on valkoista, niin siinä on paljon sävyjä.
Ei, mun mielestä lumi ei ole valkoista kylläkään. Kyllä sitäkin, kun on tullut tutkittua, niin se on kyllä jotain vallan muuta kuin pelkkää valkoista.
Kunniakkaassa seurassa sinänsä. Pekka Halonenhan maalasi paljon lumimaisemia ja Edelfelt maalasi ja Kallen Kallela.
Joo, totta kai.
Mutta onhan se vaikeaa. Ja sitten vielä jos lähdetään siihen, että yrittää saada maalaukseen senkin tunteen, että onko se nuoskakeli, onko märkää, onko kipakka pakkanen, kaikki tämä.
Se on niin vaikea aihe, että puheesta parane, kun sanotaan näin päin. Sitten aistii, kun lopputuloksessa jotain edes hippuja on saanut syntymään.
Niin miten kuvia, mitä mä katsoin, sulla oli todella hienoja talvimaisemia, missä on se talven niukkuus ja valo ja ne puiden muodot, jotka tulee ihan eri lailla näkyviin, kun yhtäkkiä lumi piirtää ne muodot uudestaan ja kaikki tämä.
Niin, sen sijaan päinvastainen vuoden aika, eli kesä, on mulle melkein niin kuin mä pyrin välttelemään. Siinä on myös se varmaan vaikeusaste niin kuin syynä. Se Juho Rissanen, joka sanoi, että eihän mielellään kesä maalaa, että se on yhtä hernekeittoa. Ja siinä on sama vaikeus kuin tässä lumessa, niin kuin päinvastaisessa muodossa tavallaan. Mä välttelen laittamasta vihreitä maisemia. Syksy on kaikkein kiehtovin minulla.
Tiikerit, karhut, leijonat, gepardit, metsot, sudet, palokärjet, korpit, kotkat, kuikat. Kiertelemme koululaisryhmien seassa museokäytäville ja kurkimme pääkohteiden ohi niiden maailmoihin. Lumisiin vuorehuippuihin, Afrikan auringon laskuun, joka värjää vuoret violetteiksi. Hehkuvaan savanniin kevättalven pakkaskeleihin suomalaisessa lumisessa kuusikossa. Välillä tuntuu vähän siltä, kun olisin suorapuheisen taikurin kanssa liikkeellä. Seppo Polameri kertoo, milloin on mielestään onnistunut, mikä kohta tökkii, mitä yksityiskohtia kannattaa katsella, onko vaneri pyöristynyt kulmissa, mihin on tungettu liikaa hahmoja, miten saumoja on peitelty, milloin hän on käyttänyt muottia, milloin lattiaharjaa, milloin yksittäistä ruohonkortta.
No tässä on nyt teemana tämä Kanadan ilves, pikkusen erilainen kuin meidän ilves, mutta mainitsin tuosta hiekkapohjustuksesta, mikä ihan harkitusti mä siinä niin kuin tavallaan bluffikeinoin saan syntymään sammalen näköistä struktuuripintaa. Itse pidän tätä aika onnistunut. Tässä on semmoista mustakuusi nimisiä kuusia, mitä Kanadan pohjoisosassa siellä esiintyy tuommoisia vähän meidän kuusista poikkeavia. Ne on tietysti valokuva ollut mallina ja sitten mä muistan, että mä itse poimin mustikan varpuja ja tuossa naittajalla ammuin tuonne seinään kiinni. Ne oli silloin vihreitä, nyt ne on ruskeita, se ei enää näytä niin hyvältä.
Tuolla takana näkyy vuorehuippu ja vaaleita taivasta. Sitten tämä metsä on, täällä näkyy tämmöisiä lumilaikkuja, vihreitä sammalta kivien päällä ja sitten laikuttaisesti lunta tuolla metsässä. Ja tässä etualalla aika lailla showta ryöstää varmaan tämä nälkäinen Kanadan ilves, joka tavoittelee pakoon pyrkivää saalista. Jatketaan vielä eteenpäin. Ihan toisenlaisia tunnelmia. Tässä edessä on tämmöiset jylhät lumiset vuorehuiput. Himalajan jylhät vuorenhuiput kohoavat kohti taivasta.
Lumileobardi on siinä kyseessä. Tässä on muuten merkille pantavaa se mestari kaveri, joka oli vaan vähän aikaa täällä museolla töissä. Taisi olla saksalainen tai sveitsiläinen tai itävaltalainen heppu. Mä en ymmärrä, miten hän pystyy tekemään paperimassasta kiven näköisiä, jotka on melkein parempia kuin aidot kivet. Tämä on mestarin kädenjälki. Täällä näkee monenlaisia kiviä monien tekemänä, mutta tuossa toi on malliesimerkki.
Ai kiviä kannattaa myöskin tarkkailla kriittisesti.
Tässä on nyt vähän samaa kuin mitä mä parhaillaan teen, tämä Amerikan preeria. Sinne mä jouduin maalaamaan piisonin laumankin tuonne taakse. Mutta tässä on apuna ollut mulla nämä pitkät heinät. Sillä saadaan hämättyä seinän ja lattian rajaa aika hyvin. Se ongelma on kyllä joka kerta olemassa. Se voidaan korvata tässä vastapäin olevalla tuollaisella kaatuneella puun rungolla esimerkiksi. Se on hyvä kikka. Saada maisema jatkumaan.
Onko usein kiva maalata semmoista maisemaa, joka tuntuu ulottuvan pitkälle?
Se olisi kai tarkoitus, saada niin kuin syvyyttä. Mutta tässä, missä on nyt nämä villisijat, niin ei tässä paimi syvyyttä kyllä näy.
Mutta tämä onkin metsä. Ja yöllä, tai aika hämärissä.
Joo, se piti olla puolet hämärämpi, mutta jälleen tämä opetustila. Niin jouduttiin lampuja vähän kirkastamaan. Ja muuten Urho Kekkosen ampuma toi isosika. Kaikilla on historia. Joo.
Nyt nämä on varmaan aika suosittuja maisemia kyllä, koska nytkin tässä on aamusavannilla ja leijonaperhe.
Joo, se on Kilimantsaaro. Valokuva oli mulla mallina. Suomessa muuten on hurjan taitavia eläinten täyttäjiä. Ihan maailman huippuluokkaa. Katso noita leijona, naarasleijona, kun sanoo, ihopoimujakin, joka ryppy on mieletöntä taitoa. Oli aika suuremmoinen reissu meikäläisellä. Lähdettiin 8 viikoksi Namibiaan keräämään näitä puurunkoja ja heiniä. Ja hiekkaakin. Me kerättiin 150 säkkiä muistaakseni ja kiviäkin. Meitä oli puolen tusina museoväkeä ja minä siinä siivellä sitten. Tuollakin katuharjalla mä oon tehnyt noin akasian lehdet. Tuossa on suurin dioraama, mitä mä oon tehnyt. Tämä on 15 metriä leveä ja muistaakseni 3,5 metriä korkea, tämän niin kuin Afrikan ilta savannilla, jossa on kirahvit ja seeprat ja mitä kaikkea. Siinä on meidän kaivamaa hiekkaa Namibiasta, tuossa punaista hiekkaa. Muistuu mieleen, kun kaivettiin.